Эфирде Азадлык радиосы, Ташкентте саат 19. Ассаламу алейкум. Бүгін 25 ноябрь, чаршамба. Жанлы эфирдеги эшитиришимиздин биринчи саатын башлайбыз. Прагадаги студияда Фарух Юсуфи ва Аваз Алиев хамкасбым хабарларын кузатмакта. Яңылыклар кыска сатырларда.
Saudiya Arabistoniga borgan 100 minglab ziyoratchi bugundan haj ibodatini boshladilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Qozog'iston bilan chegara postlari yopilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Pokiston sudi Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzularning ba'zilari bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston rasmiylari Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani haqida rasmiy bayonot berdi. Hammasiga grip aybdor. Bu yilgi haj amalini ado qilgani Saudiyaga 2.5 milliondan ortiq musulmon to'plandi.
O'zbekiston hojilari hammasi yaxshi, to'liq joylashib, o'zlarini o'rinlarida hozir minodami.
25 noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kuni.
Ayolni urish kerak, ya, musulmonda bor-ku. Haftasiga bir marta urib turish kerak ekan. Ota-bobolarimiz shu haftasida bir marta, ikki marta urib turganmi? Endi musulmonda bor narsa yo'q.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Dardimni kimga aytarimni bilmay qoldim. Oxir o'zimni o'ldirishdan o'zga chora qolmadi. Nima qilishim kerak? Qayerga borishim kerak? Dardimni kimga aytishim kerak? Kimlaydi meni?
Talaba o'qisinmi, ishlasinmi?
Magistraturada to'liq stavkada ishlash mumkin ama, lekin men to'liq stavkada ishlayman.
Magistraturada o'qiyotgan talabalardan ishlash talab qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistoniga borgan 100 minglab ziyoratchi bugundan haj ibodatini boshladilar. Haj ibodatini amalga oshirish uchun har yili Saudiya Arabistoniga 2 milliondan oshiq ziyoratchi boradi. Bu yil jahon bo'ylab keng tarqalgan o'ta xavfli chuchqa grippi munosabati bilan ziyoratchilar sonining kamroq bo'lishi taxmin qilinmoqda. Shu kungacha 4 nafar ziyoratchi chuchqa grippidan nobud bo'ldi. Albatta, Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri chuchqa grippi tarqalishi oldini olish uchun barcha choralar ko'rilganini ma'lum qildi.
I am very confident, confident first of all in the preparation, confident in...
Bu yilgi mavsumga tayyormiz, deb men ishonch bilan ayta olaman. Sog'liqni saqlash vazirligi, kerakli dori-darmonlar va bemorlarni qabul qiluvchi muassasalar barchasi shay, dedi Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri. Bundan tashqari Makka shahri va uning atrofidagi muqaddas ziyoratgohlarda yuz berishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadida Saudiya Arabistoni hukumati bu yil qo'shimcha qurilish ishlarini amalga oshirdi. Makka va Madina shaharlarida hojilar xavfsizligini ta'minlashga politsiya va xavfsizlik xizmatlarining 100 mingdan ziyod xodimi safarbar etilgan. Bu yilgi haj ibodatida o'zbekistonlik 5 mingdan ortiq ziyoratchi qatnashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Qozog'iston bilan chegara postlari yopilmagani va chuchqa grippi tarqalishi munosabati bilan karantin cheklovlari joriy etilganini ma'lum qildi. Joriy hafta boshida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi vakili Erjan Ashikbayev O'zbekiston tomoni hech qanday ogohlantirishsiz o'z chegaralarini yopib qo'yganini bildirgan edi. O'zbekiston Qozog'iston bilan o'z chegaralarini yopmagan, chuchqa grippi tarqalishi munosabati bilan vaqtinchalik karantin cheklovlari joriy etilgan, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Bayonotda shuningdek aytilishicha O'zbekiston tomoni mavsumiy gripp tarqalishini oldini olish maqsadida chegarada karantin cheklovlari joriy etilishini 13 noyabr kuni e'lon qilgan va bu haqda Qozog'iston tomonini oldindan ogohlantirgan. Rossiyadagi o'ng millatchi Nashi harakati faollaridan biri Toshkentdagi Sovet askari haykalining olib tashlanishiga qarshi O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik piketi o'tkazdi. Toshkentdagi Vatan himoyachisi haykali 21-dan 22 noyabrga o'tar kechasi shoh supasidan olib tashlandi. Piket ishtirokchisi shaxsiy blogida Toshkent elchixonasini topish mushkul bo'lgani, u yerga borgach elchi bilan uchrashni talab qilgani, biroq o'z maqsadiga erisha olmaganini yozgan. Nashi harakati faollari rasmiy Toshkent harakatlariga qarshi norozilik aksiyalari davom ettirilishini bildirmoqdalar. Albatta, rasmiy Moskva O'zbekiston hukumati harakatlariga qarshi hech qanday munosabat bildirganicha yo'q. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston islomiy harakati a'zoligida ayblanayotgan ikki tojikistonlik ustidan sud boshlandi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Sud viloyat sudida Isfara tumanida istiqomat qiluvchi Qudratulloh Ne'matulloyev va Abdusami Nurmahammadi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Ular joriy yil boshida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan edilar. Sudlanuvchiga nisbatan Tojikiston jinoiy kodeksining 187-moddasi, uyushgan jinoiy guruh tuzganlik, 189-modda, diniy va irqiy nizo chiqarganlik, 104-modda qotillik va terrorchilik kabi jami 20dan ortiq ayblovlar qo'yilgan. Tergov materiallarida aytilishicha, ayblanuvchilar 1995-yilda O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga qabul qilingan va shu yillar davomida ular Tojikiston hududida bir necha terrorchilik xurujlari sodir etganlar.
Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 25 noyabr yangiliklari bilan tanishapsiz. Pokiston sudi Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi. Ayblanuvchilar esa o'z navbatida barcha ayblovlarni inkor qilmoqdalar. 2008-yilning 26-29 noyabr kunlari Mumbai shahrida sodir etilgan hujumlarda 160 dan ziyod shaxs nobud bo'lgan. Ushbu hujumlar uyushtirgan jangarilar orasida tirik qolgan yagona shaxs Muhammad Ajmal Kasab iyul oyida bo'lib o'tgan mahkama jarayonida da o'z aybiga iqror bo'lgan edi. Hindiston Mumbai hujumlarida Pokistonda joylashgan lashkari Toyba guruhini ayblab kelmoqda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi xavfsizlik kuchlari faoliyatini takomillashtirish maqsadida politsiya xodimlari maoshi 33%dan 67%gacha oshirilayotganini e'lon qildi. 19 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan prezident Hamid Karzay o'z nutqida politsiya kuchlari kelasi 5 yil ichida mamlakat xavfsizligini o'z zimmasiga olishga tayyor bo'lishini bildirgan edi. Afg'oniston politsiyasida qariyb 93 ming xodim ishlaydi va ulardan aksari maosh kamligi va kerakli sharoitlar yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Bundan tashqari mamlakat politsiya tizimining eng korrupsiyalashgan sohalardan biri ekani aytiladi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida 26 noyabrdan boshlab 2 kunlik yig'ini o'tkazmoqchi. Agentlik Eronga o'zining kam to'yintirilgan uranni boshqa davlatlarda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilmoqda. Biroq Eron tomoni ushbu takliflarga o'z yakuniy javobini qaytarganicha yo'q. Diplomatlarning bildirishicha, Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, AQSh, Rossiya va Germaniya mazkur uchrashuvda Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni hal etishni nazarda tutgan rezolyutsiya loyihasini taqdim qiladilar. Latin Amerikasi bo'ylab safar qilayotgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bugun Venesuelaga safar qiladi. Bu yerda Eron rahbari venesuelalik hamkasbi Hugo Chavez bilan uchrashadi. Aksil Amerika chiqishlari bilan yaxshi tanilgan har ikkala prezident so'nggi yillar davomida bir necha bor uchrashib, so'zlashuvlar olib borgan. Ahmadinajod safari arafasida esa Venesueladagi yahudiylar jamoasi Eron prezidenti tashrifiga qarshi norozilik aksiyasi uyushtirdi. Mamlakat muxolifati esa Hugo Chavezning Ahmadinajod bilan hamkorligini xavfli deya atadi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, saytimiz manzilini eslatib qo'yaman, ozodlik.org, biroq O'zbekistonda saytimizga to'siq qo'yilgani bois, buni bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li 3w.simvolini termasdan ozodlik.org simvolini terib saytimizga kirishdir. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. O'zbekiston rasmiylari Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani haqida rasmiy izoh berdi. Hammasiga grip aybdor. Bu yilgi haj amalini ado qilgani Saudiyaga 2.5 milliondan ortiq musulmon to'plandi. 25 noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kuni. O'zbekiston ayolini bugun qaysi muammolar tashvishlantiryapti? talaba o'qisinmi, ishlasinmi? Magistraturada o'qiyotgan talabalardan ishlash talab qilinmoqda. Tojikiston rasmiylari O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqib ketish qarorini siyosiy qaror demoqda dasturimizdan. Mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, ularni tark etmang. Bu ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'tgan haftada O'zbekiston hukumati Qozog'iston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi va bunga rasmiy izoh bermagan, lekin ba'zi gaplarga ko'ra bunga o'sha Qozog'istonda va boshqa qo'shni respublikalarda avj olayotgan cho'chqa grippidan himoyalanish bir chorasi o'laroq qaralayotganda 24 noyabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-Qozog' chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygani va bunga rasmiy izoh bermaganidan taassuf bildirganida, 25 noyabr kuni esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-Qozoq davlat chegarasi yopilmagani, balki mavsumiy karantin sabab ba'zi cheklovlar joriy qilingani haqida rasmiy axborot tarqatdi. Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy ikki davlat chegarasi atrofidagi vaziyatni yaqindan o'rganishga harakat qildi.
25 noyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston bilan davlat chegaralari yopilgani haqidagi ma'lumotga nisbatan o'z rasmiy bayonotini ochiqladi. Central Asia News axborot agentligining keltirishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ikki davlat chegaralarining yopilgani haqidagi ma'lumotni inkor qilib, ikki davlat chegaralarida ayrim cheklovlar joriy qilinganini, bunga mavsumiy gripp tarqalishi bilan bog'liq holat sabab bo'lganini bildirgan. O'zbekiston Qozog'iston bilan davlat chegaralarini yopgani haqidagi bu asossiz xabar o'zbek rasmiylari fikricha aslida axborot maydonida ikki yaqin qo'shni davlat o'rtasida taranglik yuzaga kelayotgani haqida tasavvur paydo qilish maqsadida tarqatilgan. Aslida Qozog'iston rasmiylari 13 noyabrdan e'tiboran O'zbekiston ikki davlat chegaralarida mavsumiy gripp tarqalishi bois vaqtinchalik karantin joriy qilinishi haqida avvaldan ogohlantirilgandi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Eslatib o'tsak, dushanba kuni Ostonada bo'lib o'tgan brifing chog'ida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yerjan Ashiqbayev O'zbekiston bir taraflama chegaralarini yopib qo'ygani, bunga Qozog'iston tarafining mutlaqo daxli yo'qligini aytib o'tgandi. Biz chegara yopiqligi haqidagi ma'lumotni tasdiqlaymiz. Biz bunga aslida nima sabab bo'lgani haqida O'zbekiston tomonga so'rovnoma yubordik, ammo shu choqqacha chegara yopilishi sabablari haqida bizga ma'lumot kelib tushmadi. Chegara O'zbekistondan Qozog'istonga qaytayotgan fuqarolarimiz uchun emas, balki Qozog'istondan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lganlari uchungina yopilgan, degan edi Yerjan Ashiqbayev. O'z navbatida Qozog'iston Respublika chegara boshqarmasi hozirda Qozog'iston chegara punktlari yopilmaganini ma'lum qildi.
Наши пограничные пункты работают в обычном режиме.
Bizning chegara punktlarimiz odatdagi tartibda ishlamoqda, dedi Ozodlikka Qozoq chegara boshqarmasi matbuot kotibi Larisa Dmitriyuk. Qozog'istondagi ayrim ommaviy axborot vositalarining keltirishicha, ikki davlat chegaralarida yuzaga kelgan taranglikka cho'chqa grippi virusini yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payib borayotgani sabab bo'lgan. Reuter axborot agentligining xabariga ko'ra esa, o'tgan juma kuni sog'liqni saqlash tashkiloti hozirda O'zbekiston, Qozog'iston va Afg'onistonning bir qismida cho'chqa grippi holatlari bilan kasallanganlar soni oshayotganini ma'lum qilgan. Ammo o'zbek rasmiylari mamlakatda cho'chqa grippi bilan bog'liq holatlar hali qaytga olinmaganini takrorlashdan charchamayaptilar. Ayni paytda Qozog'istonning O'zbekiston bilan davlat chegarasida xizmat o'tayotgan Rustem ismli xodimning ozodlikka aytishicha, aslida O'zbekistonning chegarani yopib qo'yganining boshqa sababi bor.
Закрыли где-то примерно дней 5-6 назад. Скоро намечаются выборы.
O'zbekiston chegarani taxminan 5-6 kun avval yopib qo'ydi. Yaqinda ularda parlament saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Saylovlarda ko'proq o'zbekistonlik ishtirok etishi uchun chegarani yopib qo'yishdi. Shu bois cho'chqa grippi kabi yaxshi bahonani o'ylab topishdi. Hozir O'zbekistonga o'zbek pasporti bo'lganlarni kiritib, ularni mamlakatdan chiqishiga muammolar yaratishmoqda. Ular o'z davlatida istaganlarini qilyaptilar, dedi qozog'istonlik chegarachi. Ayni paytda o'zbekistonlik suhbatdoshlarimizdan biri shu kunda o'zbek-qozoq chegarasida joriy qilingan cheklovlar ikki davlat chegarasida avvaldan bo'lgan korrupsiyaning yanada avj olishiga turtki bo'layotganini aytadi.
O'zbekiston fuqarolarini qirg'izyapti, lekin qaytib chiqarmayapti. Hech kim hech narsa bilmaydi, nimaga yopganini karantin deb aytadi, lekin yo'lda yozilgan hech narsa yo'q. Kerak odam borish kerak bo'lsa, barib o'tadi-yu, aylanma yo'ldan o'tsin. Har xil narx 4000, 5000 tangagacha chiqib ketyapti. Oldin 2000, 3000 edi.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali saytimizga kirishning eng oson yo'lini topa olasiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Bugun 25 noyabr kuni butun dunyodan Saudiya Arabistoniga kelgan 2,5 milliondan ortiq musulmon islom dinining 5 arkonlaridan biri bo'lmoqchi haj ibodatini boshladi. Bu yil jahon bo'ylab o'ta xavfli cho'chqa grippi keng tarqalgani bois Saudiya hukumati ziyoratchilarning bu kasallikka qarshi vaksinalar bilan emlanishni ham talab qildi. Ayni paytda Makka va Madina shaharlarida hojlar xavfsizligini ta'minlashga politsiya va xavfsizlik xizmatlarining 100 mingdan ziyod xodimi safarbar qilingani ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Hasanjon lavhasidan bilib olamiz.
Haj ibodatini bajarish uchun o'tgan yil Saudiya Arabistoniga 3 milliondan ortiq musulmon borgan. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi tarqalgani sababli bu yil Saudiyaga taxminan 2,5 million ziyoratchi borgan. O'tgan hafta ziyoratchilardan 4 nafari cho'chqa grippidan nobud bo'lgani e'lon qilingandan so'ng, ayrim hojilar orasida xavotir paydo bo'ldi. Biroq 25 noyabr kuni Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Abdulla Abdul Aziz Al Rabiya o'z mamlakati har qanday holatga tayyor ekanini aytdi.
I am very confident, confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Mening avvalo tayyorgarlikka ishonchim komil. Men sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tayyorgarligiga, agar lozim bo'lsa, ta'minot va zaruriy uskunalar yetarli ekanligiga ishonchim komil. Hozirgacha ko'rsatkichlar yaxshi natijani, cheklangan raqamlarni ko'rsatyapti. Hozircha biz tashvishli holatni ko'rayotganimiz yo'q, dedi Saudiya sog'liqni saqlash vaziri. 25 noyabr kuni o'zbekistonlik ziyoratchilar ham haj ibodatini boshladilar. Biz haj ibodati uchun Makka shahriga borgan Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashali Rustamov bilan telefon orqali bog'lanib, o'zbekistonlik hojilar nimalar bilan mashg'ul ekan to'g'risida gapirib berishni so'radik.
Xudo xolasa kecha O'zbekiston hojilari O'zbekiston rahbariyati ko'rsatmasiga muvofiq soat 10 Makka vaqti bilan Minoga yetib keldik. Tongotgungacha O'zbekiston hojilarining hammasi Mino maydonida 31 raqamli joyga kelib to'liq joylashdi. Hojilarimiz hammasi yaxshi, to'liq joylashib o'zlarini o'rinlarida hozir Minodamiz. 1 soatdan buyon juda bir chiroyli yomg'ir yog'yapti, to'xtamsiz. Bunaqa yomg'ir yog'magan. Bir necha marta kelgan bo'lsak, qisqagina yomg'ir yog'ib o'tib ketgan, lekin bu yomg'ir juda boshqacharoq. O'zimiz o'sha Toshkentda yog'adigan o'sha O'zbekistonga bir mos yomg'ir bo'lyapti. Alhamdulillah, hamma narsa yaxshi. Mana hozir tushliklarda osh bo'ldi O'zbekistondan kelgan tovarlarimiz osh qilishib, oshlarni yeb, hozir mana hojilarimiz hammasi chodirlarida o'tirib, taat ibodatda duoda bo'lib turishibdi.
Bugun, ertaga, indinga qanday amallarni bajarish rejalashtirilgan?
Mana hozir haj komissiyasi guruh rahbarlari bilan kelishilgan yoki birgalikda jadvallar tuzilgan. Xudo xolasa bu kecha biz Minoda bo'lamiz. Ertaga Arafa kuni, yana payshanba kuni ertalab bomdod namozini o'qigandan keyin Arafat maydoniga chiqib ketamiz. Arafatga davomigacha yetib borishlik shariatda nazarda tutilgan. Xudo xolasa hozirgi jadval, hozirgi rejalashtirilgan ishlarimizga qaraganda biz o'sha davomigacha hamma hojilarimiz Arafatga borib joylashadi. 7 kun uzog'i bilan ya'ni quyosh botgungacha Arafat tog'ida bo'lamiz. Quyosh botishi bilan yana avtobusda Muzdalifaga kelinadi. O'sha kechasi, ya'ni Arafa kechasi, ertaga kecha Muzdalifada bo'ladi. Juma kuni Makkada ham hayit, xudo xolasa, ya'ni 27-chi noyabr juma kuni ertalab yana Minoga qaytib kelamiz. Minoda xudo xolasa bomdod namozini o'qib, nonushtadan keyin mufti hazratlarining fatvosi ko'rsatmalariga muvofiq keyin jamoatga borib, shaytonga tosh otiladi. Shaytonga xudo xolasa shu birinchi kun yana juma kuni bitta shaytonga 7 ta tosh otilib, keyin tavofi ifoza qilinadi. Shaytonga tosh otilgandan keyin soch olinadi. Qurbonlik e'lonidan keyin soch olinadi. Qurbonlik e'lonlarini ko'rish yo maxsus komissiya tuzilgan bizni o'shalardagi ishchi guruhlarimizdan ana undan keyin hojilarimiz xudo xolasa sochlarini oldirib ehromdan chiqib tavof ifozani qilib yana 2 kun Mino tog'ida bo'lamiz. Xudo xolasa 29 noyabr yakshanba kuni asr namozidan keyin mehmonxonaga qaytamiz.
Shaytonga tosh otish marosimini tilga oldingiz. Avvalgi yillar davomida odamlar tiqilinch hosil qilib nobud bo'lganlar ham, shunaqa voqealar ham kuzatilgan. Bu yil Saudiya hukumati qanday choralar ko'rgan mana shunday voqealar bo'lmasligi uchun?
Bu to'g'risida ishchi guruh shtabdagi komissiyalar muftazirat mana boshchiligida va guruh rahbarlariga alohida ko'rsatmalar berilyapti. Lekin shunga qaramasdan juda ko'p ellik boshlarimiz, imom xatiblarimiz tajribali bir necha marotaba hajga kelgan. Aynan hozir siz nazarda tutadigan o'sha jamoatdagi izdihom qiyinchiliklarni bartaraf qilishlik uchun Saudiya Arabiston davlati, jumladan Haj va Umra vazirligi juda ham bir chiroyli rejalar ishlab chiqqan. O'sha jamoatdagi katta bir oynai jahondan bularni jadvali, ya'ni Haj vazirligining jadvali bo'yicha avval qaysi davlat soat nechida o'tishi kerakligi hammasi jadval bo'yicha rejalashtirilgan. Agar biz o'sha jadval bo'yicha ish tutsak, shu jadvalga muvofiq, shu ko'rsatmaga muvofiq jamoatga borib tosh otsak, xudo xolasa bir paytlar bo'lganidek o'lim yoki bir noxush holatlar, qiyinchiliklar bo'lmaydi. Bular hammasi bartaraf qilingan. Shu bilan birga hozir 3 qavat, 4 qavat jamoatda qavat-qavat shaytonga tosh otish uchun sharoit yaratilgan. Inshaalloh men o'ylaymanki, qiyinchilik bo'lmaydi. Xudo xolasa Allohning yordami bilan O'zbekiston hojilarimizni sog'-salomat o'sha jamoatga ham borib qaytaramiz degan umiddamiz.
Bu yil dunyo bo'ylab cho'chqa grippi virusi tarqaldi. Mana Saudiya Arabistoni hukumati ham dunyo bo'yicha o'sha mamlakatga kelayotgan hojilarni emlashni talab qilgandi. Mana haj mavsumi ham boshlandi. Odamlar bir yuziga niqob taqib yuribdimi? O'zini himoyalash uchun qanaqa choralar ko'rilgan hojilar orasida?
Darhaqiqat juda bir muhim masalani aytdingiz. Bu hozir nafaqat O'zbekiston, balki butun jahondagi insonlarni, nafaqat musulmonlar, barcha insonlarni tashvishga solib turgan bir holat. Biz guruh rahbarlari, bizga o'xshagan barcha guruh rahbarlari har bir hojilarimizni o'sha grippdan saqlanishlik maqsadida niqobni yo'lga qo'yganmiz. Masalan, o'sha niqob bilan mehmonxonadan haramga ibodatga chiqqanida ham og'zlarida niqob, shu bilan birga mana kecha Minoga kelishimizda ham og'zlarida niqob va shu bilan birga O'zbekiston o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan O'zbekiston hojilarimdan birga kelgan mana Abdurahmon aka boshchilik tibbiyot xodim va xodimalari juda ham yaxshi xizmat qilishdi. Biz xursandmiz ularning xizmatidan. Yaxshi tajribali vrachlarimiz kelishgan ekan. Ular mana kechani o'zi ham yana har bir hojilarimizga bir donadan o'sha niqob bo'lsa yana qo'shimcha niqob berishdi. Har bir hojilarimizni og'zidan niqob taqilgan. Shu kungacha Alloh asrasin-ku bu kasalliklar buni kuzatmadik. Bu kasallar to'g'risida biror bir ma'lumot olmadik. Hozircha hamma hojilarimiz tinch, sog'lom, osoyishta.
Ergashal aka, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Butun O'zbekiston xalqi duoda.
Dedi haj ibodati uchun Makka shahriga borgan Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashal Domla Rustamov.
Kirib kelayotgan hayitlar Qurbon hayiti bilan o'zbekistonliklarni Ozodlik jamoasi ham tabriklaydi va hoji bo'lmishlarni haji qabul qilinishini so'rab qolamiz. Havolarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Bundan buyon sizda Ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi.
talaba o'qisinmi yoki ishlasinmi? O'zbekistondagi ba'zi oliy o'quv yurtlarining magistratura bo'limida tahsil olayotgan talabalar o'zlariga qo'yilgan yangi talabdan so'ng shunday savol bilan oliy o'quv yurti rahbariyatiga yuzlanmoqda. UzNewsNet axborot nashrining bu haqdagi xabariga ko'ra, dekanatlar magistrant talabalardan stipendiya olish uchun ish joyidan ma'lumotnoma olib kelishini so'ramoqda. UzNewsNet axborot nashri misol tariqasida O'zbekiston Milliy Universitetida tahsil olayotgan va ismi sir qoldirilgan talabalarning fikr-mulohazalarini ham keltirgan. Xabarlarga ko'ra, universitetning kunduzgi bo'limida tahsil olayotgan ko'pchilik talabalar hanuzgacha oxirgi oy stipendiyasini ololmagan va stipendiya so'rab borgan magistrantlardan ish joyidan ma'lumotnoma talab qilinyapti. Shuningdek, ushbu nashr xabariga ko'ra, Oliy ta'lim vazirligi joriy qilayotgan yangi tartibga binoan magistratura talabalari noyabr oyidan boshlab doimiy ish joyi topish lozim va shundan keyingina ularga oylik stipendiyalar beriladi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi mutasaddisi bu haqdagi murojaatimizga javoban bunday tartib joriy qilinganini inkor qildi va agar shunday talab qo'yilayotgan bo'lsa ham u universitetlar ma'muriyatining tashabbusi bo'lishi mumkin deya izoh berdi. Vazirlik mutasaddisiga ko'ra, universitet ma'muriyatlarining bunga haqqi bor, boisi magistrantlarga ishlashga ruxsat berilgan. Bu boradagi savollarimizga javob bergan O'zbekiston Milliy universiteti xodimi ham magistratura bo'limida o'qiyotgan talabalarga ishlashga ruxsat berilganini ta'kidladi. Universitet ma'muriyati buni talabalarning ta'lim va amaliyotini birga olib borishi zarurligi bilan izohlamoqda, ammo stipendiya olmoqchi bo'lgan magistrant talabadan ishlashi haqida ma'lumotnoma so'ralayotganiga oid xabarni Oliy ta'lim vazirligi va biz suhbatda bo'lganimiz universitet ma'muriyati tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Biz esa bunga oydinlik kiritish va bugungi magistrantlarning holidan xabar olish maqsadida O'zbekiston Milliy universiteti fakultetlaridan birining magistratura bo'limi 2-kursida tahsil olayotgan talabaning o'zi bilan suhbatlashdik. U bilan telefon orqali bog'langan chog'imizda talaba aynan stipendiya uchun navbatda turgan ekan. Muxbirimiz undan hozircha ma'lumot noma so'ralmayapti degan ma'lumotni ham oldi, ammo bu albatta talab qilinadigan qog'oz deya gap boshlagan magistrant muxbirimizga mana bularni gapirib berdi.
Ma'lumotnoma olib kelishga keladigan bo'lsak, u narsani magistraturani tugatganlardan tugatish arafasida so'rash nimasi bor. Zashitaga kirishdan oldin ishga kirganlik haqida spravka va u spravkada qancha oylik olishi ko'rsatilgan bo'lishi shart va shunaqa spravka olib kelish kerak. Chunki bu oliy o'quv yurtini shu magistrlarni ish bilan ta'minlaydi degan nimasiga bir asos hisoblanadi.
Tushunarli. Demak, bunaqa ma'lumotnoma baribir so'raladi universitet tomonidan magistrantdan.
Bunaqa ma'lumotnoma so'raladi, lekin aynan stipendiya berish jarayonida emas, bu magistr o'qishini tugatayotgan paytida so'raladi.
O'zi magistrlarni ko'pchiligi ishlasa kerak-a hozir?
Ha, men bilishimcha ko'pchiligi ishlaydi. Ishlashga ruxsat berilgan, lekin qonunchilik bo'yicha magistrantlar to'liq stavkada ishlashi mumkin emas. Lekin 0.75 stavkada, 0.50 stavkada ishlashi mumkin, yarim stavkada. O'zini sohasi bo'yicha dars berishi mumkin, maktabda, kollejda, boshqa sohalarda ishlashi mumkin. Lekin aynan to'liq stavkada emas.
Endi qarang, mana siz o'zingiz magistrantsiz, ishlaysizmi siz?
Men ishlayman. Magistrantlar to'liq stavkada ishlashi mumkin emas, lekin men to'liq stavkada ishlayman. 0.75 ishlashi mumkinmi? Lekin chunki baribir bilasiz, magistrantlar viloyatdan kelib nima qilib yurganlar, aynan iqtisodiy tomondan ko'makka muhtoj bo'ladi. Men ishxonamdan shunaqa kelib ishga kirganman, oldinman.
Demak, ishxonangiz bilan kelishgansiz siz?
Da, sharoit yaratib berishgan.
Endi qanday bo'lyapti o'qish bilan ish? Magistratura masalan o'ziga yarasha og'irroq, ham ilmiy ish qilishingiz kerak. O'zi masalan sharoit qanaqa mana? Qancha stipendiya olasiz? Agar stipendiyangiz yetarli bo'lganda siz ishlagan bo'larmidingiz?
Endi bizda stipendiya bahoga bog'liq hisoblanadi. Men shu 5 yillik stipendiya olaman. Hozirgi kunda menimcha 112 ming bo'lsa kerak. To'g'risi, to'liq o'zingiz ta'minlashingiz uchun yetmaydi, shuning uchun baribir hamma magistr ishlashga majburda. Hammasi o'z sohasida ishlab olmaydi, lekin magistrantlar ko'pchiligi aynan shu maktablarda, kollejlarda dars beryapti hozir.
Endi masalan o'zingizni o'qishingizdan ko'nglingiz qoniqadimi? Masalan, men to'liq stavkada ishlar ekansiz, ham o'qiyapsiz, ko'ngildagidek o'qiy olyapsizmi? Magistr o'zi ishlashi kerakmi, yo'qmi ko'ngildagidek o'qish uchun?
to'g'risini aytsam, bizani sharoitda ham ishlab ham o'qisa bo'ladi. Chunki nagruzka kam baribir. Dog'lar hammasi o'zining sohasini yetuk mutaxassisi nimasi, lekin nazorat kelyaptimi, kelmayaptimi, tez kirish, jalb qilish praktikasi bo'ladi. O'tmaydi-da hisobi. Darsliklar masalasi aynan u tarafdan, lekin nima? Sust. Fanlar akademiyasining kutubxonasiga a'zo bo'lish uchun bordim. Universitetdan xat yozib, dekanni imzosi bilan kechasi bilan ovoz berish kerak ekan. Aynan Toshkentda propiskasi bo'lmagan odamlar u yerda foydalanishi mumkin emas ekan. Og'liq bu masalan, ta'lim tizimida kutubxonalar masalasi.
A magistraturani kontrakti qancha?
Hozir bizaniki oshgani bilan 1,750,000 bo'ldi.
Siz buni qanday to'ladingiz?
Ota-onam to'laydi.
Boshqa kursdoshlaringizda qanaqa?
Hamma shunaqa, chunki hozir moddiy ta'minlangan oilalarni farzandlarigina o'qiydigan bo'lib qoldi oliy ta'lim tizimida. Oddiy oilalarni bolalari yoki kamchiliklar qolgan bolalari hamisha bundan keyin qolmasam kerak.
O'zini Jasur deb tanishtirgan O'zbekiston Milliy universiteti magistranti bugun talabalar ahvoli va ta'lim haqida so'zlab berdi. Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkentda esa soat 19:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. Saudiya Arabistonida 2,5 milliondan ortiq hojilar bugundan haj ibodatini boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Qozog'iston bilan chegara postlari yopilgani to'g'risida ma'lumotlarni inkor qildi. Pokiston sudi Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi. Lotin Amerikasi bo'ylab safar qilayotgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bugun Venesuelaga borada. Rossiyada 10 millatchi nasha harakati faollaridan biri O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik piketi o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va hozir studiyaga hamkasbim Zebu Niso kirib keldi va internet sahifamizda bo'layotgan jarayonlar haqida gapirib beradi. Zebu Niso, nimalar haqida gapirib bera olasiz bu?
Assalomu alaykum. Farruh demak saytimizda ayrim qiziq jarayonlar bormoqda. Ulardan biri o'sha anchadan beri bosh sahifamizda yurtmen boshi xotira daftaridan degan bir siyosiy satira namunalarini chop qilib kelyotgandik. Shu paytgacha bu satiralarga deymiz, qandaydir bir jimlik, bir jim sukut alomati rizo deganda qabr munosabat bo'layotgan edi. Ammo mana shu satira, bu bir turkum hikoyalar, bu badiiy ijod namunalari, o'sha siyosiy satira ruhida yozilgan. Shuni adashmasam 9-chi yoki 10-chi hikoyasi Xorazm tomonlarida deb atalgan edi va bu shu Xorazm tomonlarida deb nomlangan hikoya ayrim xorazmliklarda anglashilmovchilik uyg'otibdi va ular buni Ozodlik radiosini qarashi degan ma'noda uni bir maqola o'rnida qabul qilishib shekilli ancha-muncha norozilik sharhlari kelyapti. O'zini Jamshid deb tanishtirgan bir mushtariyimiz yozyapti. Ozodlik axloq masalasida ham boshqalarga o'rnak bo'lish kerak. Shunda axloqsiz narsani ham e'lon qilish sizlarga yarashmabdi. Odamning kayfiyatini buzib yuboradi. Odam buni o'qib so'kinib yuboradi deb yozibdi. Yana bir Kaha Xorazmlik degan mushtariyimiz yozyapti. Barokand Mirzo so'zlari mutlaqo ma'no va mantiqsiz. Qarang-a, Xorazmliklar 3 marta islomdan qaytib yana 3 marta qabul qilganmish. Bu haqiqiy provokatorning o'ziku tarixdan asarcha bilgan bila olmagan shaxsiy ko'rinib turibdi deb turib Ali Parokan Mirzoni go'riga g'isht qalashga o'tib ketibdilar. Lekin yana bir bor men sharhda Saytimizda bu haqda bir kichkina izoh berdik. Yana mana shu izohni o'z tinglovchilarga ham ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bu Parokand Mirzo deb o'zini tanishtirgan yozuvchining siyosiy satira uslubidagi janridagi badiiy ijod namunasi. Bu na ozodlik jurnalistini maqolasi yo na bo'lmasam bir xabar tarzidagi narsa. Bu yerda o'z nomidan ko'rinib turgandek yurt men boshi xotira daftaridan deb ataladi va bu asar qahramoni o'zini yurt men boshi deb bilgan bir shaxs. Aytilayotgan gaplar xususan o'sha Xorazm haqida, Xorazm tomonlarida doim falokatlar sodir bo'ladi deb boshlanadigan bu hikoya ham o'sha nozik fahmli bir o'quvchilar tushunadigan darajada yozilgan bir badiiy asar namunasi. Shu bois marhamat qilib bu narsani o'qir ekansiz, agar shunda imkon bo'lsa, buning aynan badiiy asar ekanligini unutmagan holda o'qisangizlar, ya'ni bunda ozodlikni ayblashga yoki ozodlik axloq normalaridan chiqib ketib, xorazmliklarga qanaqadir ayb to'nkayapti degan gaplar bu yerda o'rinsizligini aytib o'tmoqchi edim. Agar O'zbekistonda internetga kirish imkoningiz bo'lsa, marhamat o'sha darvoza.com orqali kirib, siyosiy satira namunasi bo'ladimi yoki kechagina o'sha butun oz dunyoda shov-shuvga sabab bo'layotgan, sarosimaga sabab bo'layotgan cho'chqa grippi tarqalishiga oid O'zbekistondagi vaziyatga oid o'sha salomatlik dasturini so'nggi soni bosh sahifamizda turibdi va umuman O'zbekistonda kechayotgan boshqa jarayonlarga oid bahsli, demak, voqealar ham saytimizda qo'yilgan. Marhamat qilib kirib, shular bilan tanishib, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Biz saytimizga kirish yo'lini yana bir marta eslatib qo'yamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz, dasturimiz davom etadi.
Qop ketarsa kuyilgan edi. Chetdan qaytsa suyilgan edi.
Noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. 1981-yildan beri nishonlab kelinadigan bu sana ayollarga nisbatan maishiy, ijtimoiy va siyosiy zo'ravonlik muammosiga jamiyat e'tiborini qaratish maqsadida BMT tomonidan belgilangan maxsus bir kundir. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik muammosi bugun tirikchilik yukining kattagina qismi ayollarining yelkasiga tushayotgan O'zbekiston uchun ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosi ayollarga nisbatan maishiy, ya'ni uydagi zo'ravonlik masalasiga ba'zi o'zbek erkaklarining munosabatini o'rgandi. Biz bilan suhbatda bo'lganlar aslida Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga o'z muammolarini aytgani qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdir. Lekin ular ko'targan muammolarni keyingi dasturlarimizga qoldirib, turmush qiyinchiliklarini boshdan kechirayotgan o'zbek ayolining uyda ham xo'rlanishi masalasi haqida ularning fikrlarini so'radik. Birinchi suhbatdoshimiz Qozog'istonning Toshkent tumaniga tutash Sarog'och tumanida yashaydigan Mahmud aka.
Endi ayolni aybi bo'lsa urasiz. Endi qatta aybi bo'lsa ursa bo'ladi. Bo'lmasa urush bo'lishi bo'lmaydi-ku, bo'ladigan narsa nima uchun urushga?
Endi qanaqa aybi bo'lsa urush? Qanaqa aybi bo'lsa urush kerak masalan?
Endi o'zingga qarshi gapirsa bir aytganini qilmasdan.
Endi u masalan ayolni fikri sizning fikringizga to'g'ri kelmasa, sizning gapingizga qarshi chiqib qolsa urush kerakmi?
Urush kerak ya, musulmonda bor-ku. Haftasiga bir marta urib turish kerak ekan. Ota-bobolarimiz shu haftasida bir marta, ikki marta urib turganmi? Endi musulmonda bor narsa yo'q.
Islomda bormi bu narsa?
Ha, bor.
Haftasiga bir marta urish.
Ha, obligatorni.
Men bunisini eshitmagan ekanman.
Eshitmagan, jurnalist bo'lsangiz qanday eshitmaysiz?
Xo'p. Mana bugun o'sha ayollarga nisbatan bo'lgan zo'ravonlikni bartaraf qilish, yo'qotish kuni ekan. Masalan, ertaga shu ayollar urilmasin boshqa degan qonun chiqsa, shu qonunga bo'ysunishga tayyormisiz?
Ha, menmi?
Ha.
Endi unaqa qonun chiqqan bilan baribir musulmonchilikda uy ichida bo'lib turadigan narsa. Ursang yomon ko'rgandan urmaydi, bir achchig'i chiqqan paytlar urishi mumkin. endi yomon ko'rib urishi bilmayman. Men masalan endi 4 ta o'g'lim bor, mana 4 ta farzandim. Men masalan endi bir achiq chiqqanda urishib, urib nima qilsa bo'ladi u. Endi musulmonda qolmaydigan narsa u qancha nima chiqsa ham baribir qonun chiqqan bilan u baribir anaqa qolib ketaveradi.
Endi agar ayol kishi erkak kishini ursa-chi?
U paytlari u nimada katastrofa deyman, nima deydi? O'zbek kasiga nima berdi?
Halokat.
O'zbek kasiga nima bo'ladi?
Halokat.
Halokatda u. Ha. To'g'rimi gapim?
Bilmadim. Men keliningizni hech qachon urmayman. Gap menga qarshi gapirsa ham.
Ko'tarib o'tiraversa?
Ha, men qarashamni tortsamiz, lekin keliningizni urmayman men hech qachon.
Yo, sal nima qilish ham kerak. Ayol kishiga kerak, sal bo'lsa ham kerak.
Salpa urib beraman.
Zahrini sochib qo'yish kerak salpani. Endi aytmayman, shu qattiq urib. Urganda ham endi anov nima qilmaydigan qilib sal nima qildi. Urganda endi ana erkaklar yaxshi uradigan bo'lsa o'lib qoladi-yu ular. Endi sal zahrini sochib turish kerak.
Salpa nima sekinroq urayman. Urib turayman menga qarshi chiqqan
paytda. Sekinroq, sekinroq da ana o'rislarni bilmaysizmi? Televizorda shu o'rislar kristianlarni ko'rib mana bizning yoshlarimiz, ayol qizlarimiz nima bo'lib ketyapti? Yevropaga qarab nima bo'lib ketyapti? Ayollarimiz sepaga chiqib ketyapti o'zi. A musulmonlarchi, hozir uyat anaqa degan narsa qolib ketyapti o'zi.
Yo, uyat qolib ketayotgani shu ayollarni yetarli darajada urib turmaganimiz sababi deb o'ylaysizmi siz?
Ha, shunaqa. Ha, endi tartib bo'lgan joyda erkak uyining nimasi-yu, xo'jayini-yu, to'g'rimi?
Aha.
Xo'jayin bitta bo'lish kerak.
Masalan, bugun ko'p hollarda masalan ayol kishi nima qilib, topib, o'sha mardikorlik qilibmi, boshqa qilibmi topib uyga olib kelyapti. Erkak kishi uyda o'tiribdi. O'shanda ham erkak kishi xo'jayin bo'lish kerakmi uyda?
Erkak kishi xo'jayin bo'lish kerak. Erkak
uyga pul topib kelmasa ham erkak kishi xo'jayin bo'lavorish kerakmi?
Endi topmasa endi insof o'zida, har kim o'zi bola chaqasib yuguradi. Masalan, men xudoga shukr, men o'zim yugurib o'zim topaman, ayolim ham ishlaydi. Ayolimga ham gap yo'q. Endi baribir ayolga xo'jayinchilik qilish kerak. Baribir nima qilib turish kerak?
Sarovochlik Mahmud aka fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz farg'onalik ko'pchilik uchun Ahadjon Darvoz deb tanish bo'lgan polvon aka. U kishining ayollarga nisbatan zo'ravonlik masalasi va Mahmud akaning ayolni haftasiga bir marta kaltaklab turish kerak degan fikrga munosabatini tinglasak.
Albatta bu payg'ambarlarimiz ham eskilar misol nimalarimizni ayollarimizni Fatmaya Zahro buni ijod qilganlaru. Shularga nisbatan juda yana qattiq agar ayb qilsa shu chiqdi ko'rlog'ich bilan borib shu eski nimada aytiladi shu bilan tekkizib bering, uni urmang, so'kmang deydi-yu. Ayol kishining oyog'ini ostida jannat deydi, bu gaplar ham bejishmasu. Lekin biz O'rta Osiyoda bu narsalarga bilmadim endi kim qanday qaraydi-yu. O'rta Osiyoda bu holatlar juda og'ir narsa. Ayollarda ahvoli nima ko'ryapmiz? Bozorlarda turishgan zo'ravonlikmi, notobomi edi-ku, ayniqsa davr zo'ravonligi ham ta'siri bordi.
Hajo aka, mana siz hozir o'sha payg'ambarlarimizni nima qilib, namuna qilib aytyapsiz. Lekin bitta odamdan gaplashdim. Aytyaptiki, musulmonchiligida dedi, haftasiga ayol kishini bir marta urib turish kerak. Bo'lsa qo'yib ketadi degan gapni aytdi-da. Shu gapki nima deydi qo'yam ular desiz.
Qorijon, bu noto'g'ri fikr. Bu noto'g'ri gap endi. Endi ayol kishini nima endi bir xaltada musulmonchilikda bu to'g'ri kelmagan narsa musulmonchilikda chiqitib yozib qo'ygan ham yo'q. Shuni bir haftada bir marta urib turgandim. Bolalarimizni qarasa, voyaga yetkisa, ustimizni qarasa, oilani qarasa, ishlasa endi bizni erkak kishimiz bani prixitlari bo'lsa, bu prixitlarni ayol kishi bajarsa, unga nisbatan bu umuman ma'qul kelmagan narsa, bir haftada urib turish kerak degan narsa bu to'g'ri kelmaydi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmagan narsa. Bular esoslashtirdi.
Farg'onalik Ahajon Darvoz fikrlari edi. Eshitganimiz bu suhbatlardan o'zbekistonlik erkaklarning ayollarga nisbatan zo'ravonlik masalasiga arosatdagi deb atash mumkin bo'lgan bir munosabat borligini payqasa bo'ladi. Bugun Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qashqadaryolik Salomat opaning eri yo'q va uni uyda haftasiga bir marta hech kim kaltaklamaydi, lekin kimdandir 5000 so'm qarz qilib bizga qo'ng'iroq qilgan Salomat opa o'zini baxtliman deb ayta olmaydi ham. U kishi bugun mustaqil O'zbekiston xalqi farovonligi kundan kunga oshib borayotgan bir paytda o'zini xo'rlangan deb hisoblaydi. Keling, qolganini u kishining o'zidan eshitaylik.
Men yolg'iz onaman. 3 yil, 4 yildan buyon ish qidiraman, ish topolmayman. Qachon qaramay, kimdir oylik beradigan ishga taklif qilishadi. Yashash sharoitim juda ham og'ir. Juda og'ir. Uyimga yoqqan yomg'ir uyimni ichiga yog'adi. Shikoyat qilishga imkoniyatim yo'q, ishga yoqilg'im yo'q. Prezidentga murojaat qilsam ham rayonga ketirib taqaydi, rayon mahallaga ketirib taqaydi. Mahalla budjet degan narsani o'zi yo'q, bir sharoit yo'q mahallamizga. Shunday qiynalib ketdim.
Nechta farzandingiz bor opa?
Yo'qotganlik nafaqasi. 3ta farzandim bor. Boquvchisi yo'qotganlik nafaqasini olamiz, mana shu oylar noyabr oyini olib bo'ldingiz, dekabrda olyapti. Men kuni kechagina 23-chi noyabr kuni oktyabr oyini nafaqasini oldim. Qishloqliklar hammasi ham shu. Hammasi ham shu. Qishloqqa umuman unday sharoit gaz deydi, svet deydi, svet ham bor yo'q 2 soat beradi. Abzi yangi mahallalar svet ham yo'q, svet ham naridan beri qilib totib kelgandim, o'shani ham o'chirib tashlagandim, bir oydan o'tdi. Qarog'iga o'tiribman. Ballarim ertam o'qishga ketaman dedi, issiq choy qilib berolmayman vaqtiga. Vaqtiga issiq ovqatini qilib berolmayman. Mazam bo'lmay qolgan vaqtda doktorga boray desam davolanishga mablag' topolmayman. Nima qilarimni bilmay qoldim. Dardimni kimga aytarimni bilmay qoldim. Shunday qiynoqman, mana endi qish tushib o'tiribdi, na pechka bor, na yoqilg'im bor. Nima qilarimni bilmayman, kimga murojaat qilishimni bilmayman. Toshkentga ariza yuborsam nuqul shekka taqaydi, nuqul shekka taqaydi. Oxiri o'zimni o'ldirishdan o'zga chora qolmadi. Nima qilishim kerak, qayerga borishim kerak, dardimni kimga aytishim kerak, kimga aytadi mani.
Opa,
to'limdan to'ldiryordim. Ba'zi bir paytlar o'yga qo'shib ballarimni ham yoqib yuborgim keladi, o'zimni ham yoqib yuborgim keladi.
Opa.
Oxiri sizga chiqishga majbur bo'ldim. Qani sizlar ham yordam berolasizlarmi? Yo'qmi? Nima qilay, aytinglar, nima qilay? Qayerga boray, boshimni qayerga qaysi toshga uray?
Xafa bo'lmang, yig'lamang opa, yig'lamang. Hozir siz
siz o'ylang, 4 yildan buyon ishsiz yuribman. 4 yildan buyon. Qani imkoniyati bo'lsa edi-ki, sizlar ham shu yashab turgan uyimni ko'rsataysizdim. Imkoniyati bo'lsa sizlar yashab turgan joyimni ko'rsatib, hech ilojim yo'qda.
Opa, yig'lamang. Bo'lmasa bunday qilaylik. Bizni dasturimizda o'sha hukumatdagilar ham eshitadi.
Shunga
agar
men eshitolmayman. Elektr toki yo'q, men eshitolmayman.
Ha, bo'lmasa o'sha
men eshitdim, qani edi? Hozir sizlarning nomerlaringizni ham kimlardir iltimos qilib topib oldim-da. Nima qilay dedim, hech ilojim bir anonga ishlayotgan, tushunayotgan odam bor edi. Qizim dedi, sen bunday qilmagin dedi. Mana shunga bir telefon qilib ko'rgin dedi. Kuni kecha ham telefon qildim, sizga tushunmadim. Bugun ham oxiri hozir bir odam bir 5000 so'm qarz oldim-da, mana taynitga tashladim-da, hozir sizlar bilan gaplashyapman. Shuni gaplashishga muyassar bo'ldim sizlar bilan.
Opa, bo'lmasa bunday qilaylik. Siz ism familiyangizni ayting. O'sha adresingizni ayting, o'sha sizni ism familiyangizni adresi bilan aytib, shunaqa muammosi bor ekan shu ayolni deb biz nimaga radio dasturda beramiz. Maylimi?
Mayli, aytaman.
Ayting ism familiyangizni.
O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Niyozmudin mahalla fuqarolari yig'ini yangi tashkil etilgan mahalla. Niyozmudin qishlog'i. Adilova salomat.
Odilova salomat.
Mana biz ha.
Opa, bo'lmasa bir so'rab olaman sizdan. Sizning ism familiyangiz bilan ovozingizni aytgan gaplaringizni nimaga beraveramiz dasturga?
Beravering. Mayli, meni peshonamdan otishsin kelib. Men roziman. To'yib ketdim hayotga yashashdan. To'yib ketdim shunda. Mayli, meni olib borib otadimi? Olib borib tiqib tashlayin, nima qilsa qilsin meni. To'yib ketdim o'zi. Jonimdan to'ydim. Bu yashash, bu hayot to'ydirib yubordi meni. Bir joyga ishlab, ballarimga bir Vaqti issiq ovqat qilib bera olmasam, bir kilo go'sht olib berib yedira olmasam, una bo'lu, nima qilishim kerak? O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar.
Opa, xafa bo'lmang.
Hamma ham menida balasi bor-ku.
Opa, xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang. Kelayotgan hayotlaringiz bilan.
Mayli, sog' bo'ling. Mayli, rahmat sizga ham.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling, aloqa qiling. Men afsus dasturlarni eshita olmayman. Twitter'ni qo'yaman. Alloh, Alloh, endi ne dedi? Mardikarga chiqdi ayollar. Ayollar ayol zoti, 40 ta joni bor ayol. Ayollar ayol zoti, shirin so'zing gadosi. Ayollar ayol zoti, 40 ta joni bor ayol. Ayollar ayol zoti, shirin so'zing gadosi.
Ovozlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va mintaqa xabarlari. Tojikiston rasmiylari O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqib ketishiga oid qarorni siyosiy deya baholamoqda. Bu borada Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi va bu mamlakat energetika va sanoat vazirligi mas'ullarining qo'shma matbuot anjumanida e'lon qilindi. Tojikistonlik soha mutaxassislariga ko'ra O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona tizimidan chiqishi nafaqat Tojikistonga balki uning o'ziga ham zarardir. Biroq mustaqil tahlilchilar O'zbekiston qarori ortidan faqat Tojikiston va Qirg'iziston energetik izolyatsiyada qolishi va ular energetizm falajlanishi mumkinligini aytmoqdalar. Mavzuni Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi hamda energetika va sanoat vazirligining qo'shma matbuot anjumani tadbir tashkilotchilariga ko'ra, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoyislomovning hafta boshida ko'p sonli jurnalistlarga bergan brifingiga javob hisoblanadi. 23 noyabr kuni O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoyislomov o'z idorasida mahalliy va xorijiy jurnalistlarni yig'ib, O'zbekiston shu yil 1-dekabrdan e'tiboran Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini e'lon qilgan edi. O'sha tadbirda o'zbek diplomati O'zbekiston hukumatining bu qarorida biror bir siyosiy g'araz yo'qligini ta'kidlab, rasmiy Toshkentning energiya tizimidan ajralib chiqish qarorini Markaziy Osiyo yagona energiya tizimiga ulangan davlatlarning energetik hamkorliklar bo'yicha belgilangan tartibga amal qilmayotgani bilan izohlagan edi. Shuning bilan birga o'zbek elchisi shu yil Tojikistonning Norag GESda ro'y bergan avariyani mamlakat energiya sistemasining sho'rolar davridan buyon modernizatsiya qilinmagani bilan bog'lagan edi. Bugungi tadbirni boshqargan Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Xusrav G'oyibov o'zbek diplomati aytganlarini O'zbekiston hukumatining rasmiy bayonoti va siyosiy qarori o'laroq izohladi.
Hamchun ixtiyomi siyosiy کشوری همسایه ارزیابی میکنیم البته هر یک کشور حقوق دارد که
O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya sistemasidan chiqib ketishiga oid qarori siyosiy qarordir. Albatta, har bir mustaqil davlat o'zi istaganidek siyosat yuritishga haqli. Ammo bu siyosat xalqaro me'yorlarga zid bo'lib, uning ortidan ikki davlat suv va energetik hamkorliklarga bolta urildi, deydi tojik diplomati. O'z navbatida vazirlik mas'uli rasmiy Dushanbe O'zbekistonning bu qaroriga qarshi biror bir tadbir qo'llamasligini, aksincha o'zbeklar va tojiklarning tarixi, madaniyati va urf-odatlarining birligini nazarga olgan holda yaxshi qo'shnichilik prinsiplaridan chekinmasligini qistirib o'tdi. Aslida Balqi tojik shirkatining dispetcherlik xizmati boshlig'i Odina Muhammad Chorshambiyev O'zbekiston elchisining Tojikiston energetika sohasidagi tartibsizlik, yagona tarmoqdan elektr o'g'irlanishiga doir so'zlari asossizligini aytar ekan, rasmiy Toshkent so'nggi qarori bilan qish arafasida elektrga katta ehtiyoj sezayotgan Tojikistonni tiz cho'ktirmoqchi degan mulohaza bildiradi.
Tranzitiki hamasola pul mekasha tarafi O'zbekiston imba bundan nima to'g'ri?
Turkmanistondan import qilinadigan 1 milliard 200 million kilovat soat elektrni mamlakatimizga tranzit qilish masalasi ham O'zbekiston tomonidan ataylab kechiktirildi. O'zbekiston Tojikistonda yangi GESlar qurilishi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga avvaldan to'sqinlik qilib kelgan. Elchi O'zbekiston 1-dekabrdan boshlab yagona tarmoqdan chiqishni e'lon qildi. Aslida bizning energiya sistemamiz shu yil 30-oktyabrdan boshlab avtonom tarzda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular allaqachon Tojikistonni energetik izolyatsiyada qoldirishdi, deydi Balqi tojik rasmiysi. Ayni paytda tojik rasmiysi O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishi uning o'ziga ham zararli ekani va o'zbeklar bir kun buni tushunib yetib, yana ortga qaytishiga ishonch bildirdi. Biroq Tojikistonning mustaqil tahlilchi Hamidjon Aripov O'zbekistonning bu qarori ortidan faqat Tojikiston va Qirg'iziston zarar ko'rishi mumkin deya taxmin qiladi. Tojikiston Turkmaniston elektrdan mahrum bo'lib turgan bir paytda Rossiya tomonidan qurilgan sanktuda bir GESi ham foydalanilgan elektrga to'lanmagan qarz davosi bilan 1-dekabrdan faoliyatini to'xtatib qo'ysa, mamlakatning ichki elektr zaxirasi oldinda turgan qish uchun kifoya bo'lmay qoladi. Undan tashqari, agar hukumat buning oldini olish uchun zarur choralar ko'rmasa, tabiiyki, energiya tizimimizda yana texnik avariyalar ro'y berishi ehtimoldan yiroq emas, deydi soha bo'yicha tahlilchi Hamidjon Oripov. Tahlilchi fikricha, O'zbekiston mintaqadagi iqtisodiy baquvvat bo'lgan ikki davlatdan biridir. Tabiiy gaz va elektr bozorini monopoliya qilib ulgurgan bu davlat istagan payt qo'li yuqqa qo'shnilariga o'z hukmini yurita oladi. Oripovga ko'ra, suv va energetik maydonida boshlangan siyosiy urush Tojikiston tomonidan Rossiya vositachiligida muzokara yo'li bilan hal qilinishi shart. Aks holda bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Rossiya matbuotida esa Qirg'iziston va Tojikistonda GESlar qurilishiga Rossiya hukumati moyillik bildirmayotgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lmoqda. Rossiya matbuotining yozishicha, o'tgan hafta Yalta shahrida MDH bosh vazirlari energetik inshootlarini hamkorlikda qurish masalasini muhokama qilib, bu boradagi konsepsiyani imzolagan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Rossiya matbuotining xabar berishicha, MDH bosh vazirlari Yaltada imzolagan energetik inshootlarni hamkorlikda qurish konsepsiyasiga ilova qilingan ish rejasidagi Qirg'izistondagi Qamborota 1 va Tojikistondagi kichik GESlar qurilishiga oid bandlar Moskva vakillarining noroziligiga sabab bo'lgan. Shu munosabat bilan ish rejasidan mazkur bandlar olib tashlangan. Shundan kelib chiqqan holda rus matbuoti Rossiya hukumati Qirg'iziston va Tojikistonda GESlar qurilishiga moyillik bildirmayotir degan xulosaga kelgan. Biroq Yalta yig'inida qirg'iz delegatsiyasi vakili sifatida ishtirok etgan Qirg'iziston elektr stansiyalari shirkati rahbari Safar Balqibekov Rossiya matbuoti tarqatgan xabarlar asossiz ekanini aytdi.
Я как участник говорю, это двухсторонние переговоры были между премьер-министром Кыргызстана.
Мен бу йыгын иштирокчиси сыфатыда айтышым мүмкүнки, бу барада Россия ва Кыргызстан баш вазирлары эки томонлама учурашуу өткөздүлөр. Учурашууда Камбарота ГЭСлери курулушун токтотуш жана бу курулушларга моёллук билдирмаслык маселеси көтөрүлгөнү жок, деди Сапарбек Балкыбеков. Кыргыз расмисинин айтышынча, Россия Камбарота 1 ва Камбарота 2 ГЭСлери курулушун моёллаш фикриден хам кайтмаган. Шу йылдын февраль айында эрешилген келишүүгө көрө Rossiya Qamborota GESlari qurilishi uchun va'da qilingan deyarli 2 milliard dollar mablag'ni 2010 yildan boshlab bera boshlaydi.
Российской стороны сигналов или заявлений о том, что этот проект сворачивается, не было.
Россия tomonidan bu loyiha bekor qilingan yoki qilinishi haqida hech qanday bildiruv bo'lmadi. Aksincha, Rossiya Qamborota 1 GESiga mablag' ajratish masalasini 2010 yil byudjetiga kiritgan, dedi Safarbek Balqibekov. Ammo qirg'izistonlik ayrim siyosatshunoslar rus matbuotida e'lon qilingan GESlarga oid axborotni shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi qabilida talqin qilmoqdalar. Bishkeklik siyosatshunos Marsariyevning fikri Rossiya O'zbekiston kabi energetik resurslarga boy hamkorini yo'qotmaslik uchun Qirg'izistonda amalga oshirish rejalangan ayrim loyihalardan voz kechishga majbur. Chunki O'zbekiston tomoni Qamborota GESlarining qurilishiga qarshi ekanini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa bir necha marta Qirg'iziston hukumatining energetik inshootlar qurish loyihasini keskin tanqid qilgan.
Men o'ylayman, bu shu Qamboratadagi sozilib ketadi qo, o'zbeklar bilan so'z tavishib ularda
Qamborota loyihasini amalga oshirish juda ortga surilib ketadi deb qo'rqaman. O'zbeklar bilan til topishib, ular ham energetik loyihalar konsorsiyumiga a'zo bo'lmagunicha ishning oldinga jilishi amri mahol. Qamborota 1 GESi qurilishidagi asosiy muammo O'zbekiston bo'lib turibdi, deydi Mars Sariyev. Biroq boshqa siyosatshunoslar Rossiya O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib harakat qilmaydi. Muammoni qo'shni davlatdan emas, Qirg'iziston hukumatining o'zidan izlash kerak degan fikrlarni aytmoqdalar. Bunday qarashdagi siyosatshunoslar fikricha, Rossiya Qamborota 1 GESi qurilishi uchun ajratadigan deyarli 2 milliard dollarlik mablag'i korrupsionerlar tomonidan talon-taroj qilinishidan cho'chimoqda. Gap shundaki, Rossiya Qamborota 1 GESi qurilishi uchun va'da qilingan mablag'ning 300 million dollarini Qirg'izistonga bergan. Qirg'iziston hukumati esa Rossiya mablag'i sarflanishini nazorat qiluvchi taraqqiyot jamg'armasini tashkil qilgan. Ammo oradan ko'p o'tmay, taraqqiyot jamg'armasi tasarrufidagi mablag'lar va mol-mulklar hukumat tomonidan emas, xorij fuqarolariga tegishli moliyaviy guruhlar tomonidan nazorat qilinayotgani oshkor bo'lib qoldi. Buning ustiga Rossiyaning deyarli 2 milliard dollarlik mablag'i sarflanishini nazorat qilishi kerak bo'lgan taraqqiyot jamg'armasi Qirg'iziston prezidentining o'g'li Maksim Bakiyev boshqarayotgan Taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligi tarkibiga qo'shib yuborildi.
Kontrrazvitiyadagi aksiya
Ал Кыргызстан карыз калган Россиядан
Тараккыят жамгармасында мавжуд болгон 300 миллион доллар Кыргызстандын Россиядан алган карзыдыр. Бу маблагны Кыргызстан hükümeti nazorat кылмай, турли хорижий гурухлар башкарып атканы жүдө шубхалыйдыр. Ахыр окубат Камбарата бир кеси курулушу якунлангач, hükümetке эмес, хусусий шахсларга тегишли болуп калышы мүмкүн дейди. Кыргызстандык таныклы сиясий арбап Эсенгүл Умуралиев. Кыргызстанда курулуп аткан Камбарата бир кеси Норын дарыясындагы каскадынын бир кысмыдыр. Бу кесинин Россия ва Кыргызстан хамкорлугунда курулушу режаланган. Айны пайтта Камбарата 2 кеси Кыргызстан маблагы хисобуна барпо этилмокта. Бу кесте ускуналарны орнотуш иштери кызгын давам этип жатат. Камбарата 2 кеси суу омборуна суу жыгыш иштери şu yılning 20-декабрдан башланышы режалаштырылган. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.